Gepler adatly radiosi. Efirde habarlar günnäli bilen men ýogsanany urwan. Türkmenistanyň prezidenti eginleşlerini Nowotdaky wideo maslahata çağıryp gurluşuklar we bayramçylyklar. Hususan da Türkmen wideonyň milli bayramyna bagyşlanan çärler barada maslahat etdi. Gogoçy kişiniň barşy bilen gyzyklandy. Garaşly nesir ýurdun gogoçy meýdanlarynyň görkezilýän video şekilleriň yerlerde hakyky ýagdaýy düýpden gabat gelmeýändigini habar berdi. Adat çoğulçyal Türkmen devlet televizyonyny martın ayağına başlanan ekşi mevsim hakkında davaral havarlar veriyor. Video şekilli maslahata katnaşan resmiler olta öz gedeklerine dayıkanların yokarı hiyildi tohumlar, dökün ve teknika bilen üpçün edilyanını, prezidentin tavsırıklarının yerine getirilyanını inandırıyarlar. Bu önkü yıllarda hem şeyle olup duğu Türkmenistan 2019 yıllaki pahta planını resmi taydan doğulun hem olsa pahta çigidinden öndürleyen ötümlük yağının katçılığı devam ediyar. Yağ üçün çigidin gongşu yurttan satın alınyanlığı havar veriliyar. Şu aralıkta daha şoğullu daykanlar bu yılın iyidir pahta hasılının bol mozaktuğunu uydurdular. Türkmen News nesirinin mağlumatına göre daha soğuzda gogo çekilecek 155 bin hektar yer hakikatta ekşe tayyar değil ve bunun esas sebebi yerlerin onlar çayılıp soğurludulmağı. Arlık yere ne açı çıkıp taşlayan da onun hahil verip bilmeyecekti gülen vağlı. Tuzanlı nesir könürgünç etrafında gogo çekilecek yerlerin tas üçten birinin, buğday ekilecek yerlerin yarısının soğurludulunluğunu, arlık düşenliğini verilip, Bollumsal etrafına düşürülen, yüz garavlap yatan sor meydanı görkezýän videonu çap etdi. Adatlygyň habarçylary bu hili duly yüzüne çykan ve garavlap yatan yerlerin videosyny ýurdun ähli yerine düşürip bolajakdygyny, üstesine ýurdun müňlerçe kilometrlere ulaýan deýkeşleriniň, suw deskalarynyň zerur serişde göýerilmeliligi sebäpli uluk wagtlar iýde ysyg alýanlygyny habar berýärler. Yurdun dörlü regionlarının koğuşan mağlumatları göre, yuguş suğularını tutmak, yerleri ekşiden ön sordan sahiplemek her yıl ulu problemi. Sebebi yapıları su vaktinde verilmeyer. Emma dayıkanlar bu aradaki arz şikayetlerini yerli metduatta aydıp seslerini en yokor kıvaçlıklara yetirip bilmeyerler ve adatlığı yu tutmağı mezur oluyarlar. Bu 2020-nji ýylyň başynda hem şeýle boldy we Lewapda habarçymyz fevral aýynyň başynda daýhanlaryň gysky ýuwuş suwlarynyň giýjikdirilmeginden şikaýet edýändigini habar berdi. Daýhanlaryň tassyklamagyna görä suwun giýjikdirilmegine Amy deriýada ýeterlik suw bolmazlygy däl. Eýhem resmiýleriň işi dogry gurnap şol suwdan netijeli peýdalan bilmezligi sebäp bolýar. Adatlık bilen söhbetde soran Lewaplı agronomun sözlerine göre Amderiyadan gözbaş alýan Farap kanarının üstü bilen galkınç etrafının çägindäki ähli daýhan örleşigini suw bilen üpçin etmek mümkin. Emma Amderiyadan gözbaş alýan kanarlar arasylanmaýar diýip radionyň söhbetdeşi anonimlik şertinde pikirini paýlaşdy. Radio bilen anonimlik şertinde gurulýan aharly agronom hem bu pikir bilen alalaşýar we ow huzurlugyndaky esas problemanyň puwdugyň dolandyryş meseleleri bilen baglygyny öňe sürýär. Onuň ananjyna görä Türkmenistanyň ow huzurlugyndaky agyr krizis prezidentiň diletantlygy bilen owlaryň tozmagyny, barha ýitileşýän azyk gyçylygyny alyp geldi. Türkmenistan bu ýyl gowy çekilýän yerleriň meýdanyny 620 000 hektar ululdyp, almalı pahta hasılının meçhörünü 200 bin tonunu köpöltü. Halkara hukuk toparlar aşkı vadi pahtasılıkta mecbur dekmesi ulanmakta tankı dediyarlar.